Бала йоқсы. Ақ мамық мендәрнең ішінә күмеліп, ул йоқлы түсінә соқланып үлерлік. Күкрәгін тутырып, еш иркін сулаудан, ол бәрхет ирене озғына суланған. Битләре паралма, миләүшә кірфігі, тир білән шыланған ефәк шәш біртігі. Үстіннән ул тибіп ұшырған юрғанын, үш бірті қошында жиырған болған ол. Бадиян мы, нәркис мы, хуш исле құшағы, қойынында белгілі иң сүйген құршағы. Шылт иткен тауыш йоқ, бүлмәдә шун дейтін, кішілер сілеше өзара шыпыртын. Шу, оқырын, иденге нық басып йөрмәгіз. Йоқласын туйғанши, уята көрмәгіз. Бүлмәдә үш шыбын бар иді, аны да шәл білән қудылар үлкәннәр яғына. Күрігіз, ни қадар қадірлі баланың, йоқысы да назлы күңліне ананың.